on üteldud, et kes iganes oma naise enesest lahutab, see andku temale lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, et iga üks, kes oma naise enesest lahutab, muidugi ooluse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutaks. Ja kes iganes lahutatud naisega abielu, rikub abielu. Jeesuse põhiline käsk on armastus kaas inimese vastu. Ja sellel seisukohal Jeesus käsitleb ka kõike Vana Testamendi käske, mis on muidugi põhiline inimkonna moraali õpetus. Nagu meie nüüdunud korral ütlesime, et tapmine, see on otseselt armastuse käsu rikkumine. Ja Jeesus andis sellele ka väga põhjaliku tõlgenduse, nimelt, et tapmine ei seisa ainult selles, et keegi teise inimese elu võtab, vaid ta põhiliselt seisab selles, et keegi vihkab oma südames teist inimest, räägib temast halba ja tapab teda oma vihkamisega ja oma sõnadega. Juba Jeesus mõistis selle hukka, kui teisele inimesele halvasti ütelda ja sellega teist inimest vaevata ja kurmata ja tema hinge lüüa sügavaid valusaid haavu. See on juba Jeesuse mõttes väga suure kohtu väärt. Aga nüüd, kui me küsiksime, mis moodi siis on abielu rikkumine armastuse käsu vastu eksimine. See on nüüd tõepoolest üks keerukas küsimus. Sellepärast, et tavaliselt abielu rikkumine toimubki armastuse nimel ja armastuse ajendil. See on selles mõttes erakordselt keerukas küsimus, et meie maailmas inimesed tavaliselt põhjendavad, et ainult õige suhe mehe ja naise vahel on armastuse suhe. Ja kui on juhtunud nii, et kaks inimest on abiellunud ja selgub, et nemad teineteist üldsegi ei armasta ja ei sobi, mis on siis loomulik, kui et kas üks või siis mõlemad pooled leiavad endale tõelise armastuse. Ja abielu aja jooksul võib see selguda, et hoopis inimene kuskilt väljaspoolt on see tõeline armastus. Inimesed armuvad, kiinduvad teineteisesse ja selle tagajärg on siis abielu rikkumine, kas siis tehakse seda salaja või siis minnakse päris avalikusele välja, lahutatakse endine abielu, luuakse uued abielulised sidemed ja armastuse nimel leitakse, et see on täiesti õige toimimisviis. Siin ei ole mitte eksitud ega patustatud, vaid see on täiesti õige, et inimesed armastuse nimel on purustanud sidemed, kus armastus puudub. Ja selline tõlgendusviis on meie maailmas saanud tõepoolest valdavaks ja selle järele toimitakse ka üsna tihti. Ametliku statistika järgi meie maal lahutatakse 1/3 sõlmitud abieludest ja lisatakse veel juurde, et ka 2/3 abielusid elavad selliselt, et neid peaks lahutama. Et nad elavad küll koos, aga nende abielu ei ole kooskõlaline, ei ole armastus ja ainult mingisugune nii-ütelda vananenud mõiste hoiab neid veel koos, parem oleks, kui nad lahutaksid ja looksid õiged armastuslikud suhted. Kui me nüüd pöördume selle vaate poolt Jeesuse seletuse juurde, mis tema annab kogu selle abielu küsimusele, siis leiame siin siiski hoopis midagi muud. Juba Vanas Testamendis oli kiilatud abielu rikkumine. Ja nende kohta, kes seda tegid, oli ääretult karm karistus. Kolmanda Moosese raamatu 20. peatükis 10. salmis on kirjutatud nii. Meest, kes abielu rikub abielu naisega, meest, kes abielu rikub oma ligimise naisega, abielu rikkujad meest ja abielu rikkujad naist karistatakse surmaga. See oli vanas testamendis, vanatestamendi ajal kividega surnuks viskamine. Seega siis ei leitud tolla ajal mitte, et oleks see õigustatud, et inimesed armastuse nimel rikkuvad abielu ja loovad uusi suhteid. Muidugi peame seda tunnistama, et vana testamendi päivil monogaamia, see tähendab mehe ja naise, ainult kahe poole abielu ei olnud veel läbi löönud ja sageli oli nii, et mees võttis endale naise kõrvale veel teisi ja nende arv ei olnud tal mitte sugugi piiratud. Uue testamendi päivil aga hakkab juba maksma tugev suund, et abielu on ainult kahe inimese vaheline ühendus ja siin ei ole mitte õigustatud võtta endale kõrval naisi. Nii on siis ka uues testamendis keelatud ära, et ei tohi usklikud mehed mitte abielluda kõrvalnaistega, vaid ainu abielu on võimalik. Kui Jeesus annab abielu kohta seletuse, siis ta ütleb selle kohta niimoodi, et alguses Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Ja et mees kindub oma naisesse ja need kaks moodustavad ühe liha, nad ei ole mitte enam kaks inimest, vaid nad moodustavad nüüd ühe terviku. Ja seda ei tohi inimene enam mitte lahutada, keda Jumal on ühendanud. Mille pärast siis Jeesus eriti siin võitleb abielu rikkumise ja abielu lahutuse vastu? See on täiesti mõistetav, kui meie hakkame üldse abielu ja tema ühiskondliku funktsiooni käsitlema, siis me leiame, et teist võimalus siin olla ei saa. Kui kaks inimest on leidnud, et nemad peavad abielluma ja see on ju nende vabatahtlik asi, nad on teineteisest leidnud oma elu seltsilise ja tunnevad, et nemad teineteisele sobivad, siis loovad nemad liidu. Ja see liit sõlmitakse tänapäeval, nii sõlmitakse ta ametlikult, registreeritakse, see tunnustatakse siis valitsuse eesmaksvaks ja usklikud inimesed siis ühtlasi ka, see on nende elus siiski põhiline, lasevad abielu sõlmida ka vaimulikul, kus siis vaimulik seda õnnistab. Ja seega tunnustatakse see abielu maksvaks Jumala ees. Ja nii nagu see sõna on olnud juba põlvest põlve, teada, et abielud sõlmitakse taevas. Otseselt see tähendab seda, et abielu kui niisugune, mis ka maa peal küll sõlmitakse, siiski taevas tunnistatakse tema ainumaksvaks. Ja tema maksvus on kui kaua, nii kaua, kuni üks abielu pooltest sureb. Kui üks abielu pooltest on surnud, siis on muidugi sellega abielu leping lõpetatud ja teine pool on vaba uuesti abiellumiseks, kui tal on selleks soovi ja võimalusi. Aga mitte mingil juhul ei tunnusta taevas meie enne selle lepingu lõppemist, uue lepingu sõlmimist. Aga mis teha siis, kui näiteks selgub tõesti, et me oleme ekslikult valinud ja et meie abielus puudub tõeline armastus. Hiljem võib see tõesti selguda. Ja siin ei ole ka mitte eriti palju põhjusi tarvis, sest lõpuks inimesed on ikka inimesed. Ja seda võin ma ütelda kõigile nendele, kes kavatsevad tulevikus abielluda, aga ütlen seda ka nendele, kes on abiellunud, kelle sa iialgi oma elus ka valiksid. Siiski ta on inimene ja sina oled samuti inimene. Kuigi meil on nooruses oma südames olemas teatud kindlad ideaalid ja ideaalkujutlus, missugune peaks olema minu abikaasa, siiski ei saa meie kunagi täpselt just tegelikkuses sellist inimest leida, kes vastaks 100%-liselt minu ideaalile. Ja inimese nõuded teine kord on ka väga suured. See oleks natuke nii kurioosumlik, aga nii see ka on. Üks mees, kes oli lesk mees, ta otsis endale naist. Ja mina siis küsisin, et missugused soovid siis sinul on, et missugustele sinu arvates, nii ütelda, kriteeriumitele peaks sinu naine vastama. Siis ta ütles nii, ta oli see juba vanem mees ja palju ka elus näinud ja ütles nii, ta peab olema noor, ta peab olema ilus, ta peab oskama klaverit mängida, ta peab oskama lehma lüpsta, ta peab olema musikaalne, ta peab hästi laulma. Ja ta lisas sinna mõnda juurde, mis mul meelest ära läinud. Ja siis ma küsisin, aga sina ise, kui ideaalne mees sa siis ise ole. Ja tõesti mulle tundus, et kuidagi nii ideaalse naise oleks leidnud, aga see ideaalne naine ei oleks mitte ideaalset meest leidnud. Sest ta ei vastanud nendel ideaalidel, mida võib-olla see noor ja ilus ja andekas naine oleks esitanud oma mehe suhtes. Nii siis meie võime nõuda väga palju, aga tegelikkuses meie ei leia niisuguseid ideaale. Ja selle pärast peab iga abielu inimene arvestama seda, et ma ise ei ole ideaalne ja ma ei saa ka teise käest seda 100%-list ideaalsust nõuda. Ja elus tuleb mõndagi kannatada, elus tuleb just teise kõrval õppida ka enese salgamist ja peavad siis ka vastastikku ütelda inimeste vahel kujunema selline sõprus, et meie oleme valmis ka üksteist aitama ja andestama üksteisele ja nii edasi. Aga kui nüüd on nii vaba, nagu see tavaliselt meie maailmas on, abielu lahutamine, siis iga esimese ebameeldivuse järel võib juba lahutada ja seda nüüd tänapäeval ka väga tehakse. Paljud abielud lahutatakse ju üsna varsti. Inimesed saavad olla mõned päevad abielus, mõnikord ainult aasta ja juba lähevad kohtulaua juurde. Mis seal siis juhtus? Midagi erilist ei juhtunud, aga selgused ei sobi, tulid arusaamatused ja minnakse lahutatakse. Aga nüüd kujutame ette, inimene valib nüüd uue inimese ja uued suhted. Siin peab olema nüüd armastus, see peab olema ideaalne. Aga varsti selgub talle jälle, et see ei ole ka see mitte. Mis nüüd teha? Jälle minna kohtulaua juurde lahutada ja nii võib see siis minna lõpmatuseni. Ja kuhu see välja viib? Abielu lahutusega ei ole mitte ainult seotud kahe inimese asi, vaid siin on küsimus juba paljude inimeste kannatustest ja valudest. Ja selle pärast on Jeesus ka sellele kategooriliselt vastu. Sest kujutame ette, mõlema abikaasaga on seotud nende vanemad. Abielu lahutuse ja rikkumise puhul hakkavad kannatama nii vanemad, aga perekonnas on lapsed. ja just eriti laste pärast peab olema abielu püsiv, kuni surma. Ma ei ole leidnud, et kuskil oleksid lapsed saanud õnnelikuks, kelle vanemad läksid lahku ja lõid uusi sidemeid, või kus perekonda tuli sisse abielu rikkumine, et need lapsed oleksid olnud õnnelikud. Tavaliselt need lapsed elus hakkavad juba kannatama lapsest peale ja nende hing rikutakse ära nende vanemate ebakõlalise elu tõttu ja uute sidemete tõttu. Neid juhtumeid on ju tohutult palju. Näiteks ema ja isa lähevad lahku, nüüd kellele peavad lapsed saama, juba selle ümber on tüli suur. Jagatakse ära üks poiss ja isale, tütar emale. Lapsed tahaksid ka kuus olla, vend ja õde tahaksid ka oma vahel hoida sidemeid, aga nüüd juba hakatakse neid keelama. Lapsed tahaksid, et neil oleks siiski kas isa või ema, kellest on lahutatud. Nüüd vanemad ise võitlevad selle eest, et lapsed ei saaks mitte kokku ja teine püüab siis nii palju teist mustata, kui ta iial jõuab, et oma lapse meelest teha teist vanemat väga ürmsaks. Aga laps igatseb ometiga oma vanema järgi. Ja nii tekivad sellised ebaloomulikud olukorrad. Ja laste inged rikutakse juba varakult ära. Kui nemad ükskord saavad abieluealiseks, siis on neil abielust juba üks väga vildak kujutlus. Neil ei ole sellest ilusat ja puhast kujutlust. Ja nad on juba rikutud lapsepõlvest. Seepärast siis on täiesti mõistetav, et abielus, mis on seotud paljude asjade kohustustega, eriti kohustustega laste suhtes, järeltuleva soo suhtes, ei saa olla mingisugust vabadust, mis oleks küll ütleme endale hea, aga see ei saa olla ühiskonna ega laste nega teiste inimeste suhtes mitte hea. Seega siis, Jeesuse põhimõtte abielu suhtes on järgmine, et kui abielu on sõlmitud, siis seda ei tohi lõhkuda. Keegi ei tohi sinna vahele astuda ega seda lõhkuda. Ja abielu ei saa lahutada. On jäänud ainult üks võimalus ja see on nimelt sellel juhul, kui teine tõepoolest on astunud niisugustesse sidemetesse, mida nimetatakse juba huuruseks, mis on juba tõeline abielu rikkumine ja sel juhul on siis võimalik abielu lahutada, kui teine pool on juba abielu tegelikult rikkunud. Aga selle kohta ei ole ka mitte piiblis käsku, vaid on selleks jäetud ainult võimalus. Alati on see võimalus olemas, et inimesed ka peale eksimusi võivad teine teisele andestada ja võivad hakata uuesti elama, ilma et nad tarvitseksid abielu lahutada. Kui aga abielu on lahutatud, siis ei näe Jeesus ette seda võimalust, et need inimesed jälle uuesti nüüd abielluksid ja looksid uusi sidemeid. Loeksime veel mõne paiga Uuest Testamendist, kus Jeesus seda küsimust käsitleb, sest ka teistel juhtudel küsiti Jeesuse käest, mis tema arvab abielu lahutamisest. Näiteks Mattuse 19 jutustatakse sellest, kuidas Jeesuse juurde tulevad variserid selle küsimusega. Kuid on öeldud ka, et nemad ei tulnud mitte siira küsimusega, vaid tulid teda kiusama. Kas on lubama naist enesest lahutada igasugusel põhjusel? Juba see küsimus ise on väga viguri küsimus. Igasugusel põhjusel. Tema kostis ütles, kas te ei ole lugenud, et looja nad algusest lõi meheks ja naiseks ja ütles, seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutatud. Nad ütlesid temale, mis pärast siis Mooses käskis anda lahutuskirja ja lahutada. Ta ütles neile, Mooses on teile teie südame kanguse pärast andult loa oma naistenesest lahutada. Algusest ei ole see mitte nõnda olnud, aga ma ütlen teile, kes oma naisenesest lahutab muidu kooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutanud naise, see rikub abielu. Aga jüngrid, kui nad seda kuulsid, sattusid ka siis selle seletuse pärast nagu sisemisse kitsikusse ja ütlesid talle, kui inimese lugu naisega nõnda on, siis ei ole hea abielluda. Mille pärast siis jüngrid ka sattusid kitsikusse? Asi oli selles, et aeg, mis tolla ajal, millest nad tolla ajal elasid, oli juba niisugune, et lahutus oli peetud üsna kergeks. Nimelt üks juhtivaid kirjatundjaid, ta nimi oli Hillel, õpetas, et Mooses on andnud loa igasugusel põhjusel mehel lahutada oma naisest. Ja Hilleli seletuse järgi, kui mees leiab, et see naine ei sobi talle, nagu ma kunagi varem ka ütlesin, et kui näiteks naine ripub mehele toidu ära, laseb näiteks suppi kõrvema minna, siis on juba mehel õigus ennast sellisest naisest lahutada. Ja selleks ei olnud ka tollal mitte erilist keerulist protseduuri vaja, oli vaja preestri juurde minna, selgeks teha, et see naine mulle ei sobi. Ja preester andis siis lahutuskirja ja sellega oligi abielu juba lahutatud. Ja Hillel tegi seda omast meelest Moosese käsuõpetuse põhjal. Selle vastu aga üks teine juhtiv kirjatundja Shammai, kes samal ajal elas, õpetas, et tohib lahutada ainult hooruse pärast, kui on tegelikult naine rikkunud abielu. Siis ainult aga muidu mitte. Ka Jeesus annab siin seletuse, et ainult sellel juhul võib abielu lahutada, aga muidu mitte. Katoliku kirik on asunud selle seisukohal, et usklikud inimesed, tähendab kirikuliikmed, ei saa mingil juhul abielu lahutada. Ja üldiselt see seisukoht on kristlaskonnas olnud maksev tänapäevani. Ja muidugi usklike keskel lahutused on olnud ka haruldased asjad, aga siiski neid juhtumeid on ette tulnud. Aga usklikkond on olnud täiesti vastu sellele, et need lahutatud uuesti abielluksid, kuigi mõnel juhul on tehtud erandeid, ja on leitud, et süütu pool, kes ei ole otseselt süüdi selles abielu lõhkiminekus, võib siiski uuesti abielluda, sest tema on see kannataja pool. Mõnel juhul on siin võimalust antud, aga peame seda tunnistama, et otseselt pühas kirjas sellist luba ei ole. Ja otseselt ei ole ka muidugi selle nõnda nimetud süütu poole kohta midagi öeldud, sest on räägitud ainult sellest, kes on siis süüdlane pool. Küsitav on ka muidugi abielu juures see, et kas meie saame üldse päris täpselt kindlaks teha, kes on seal süüdlane ja kes on seal süütu. Sest siin on ka tegemist ikkagi kahepoolse asjaga, ja mõneski asjas võib ka teine, kuigi ta otseselt ei ole abielu rikkuja, siiski selleks kaasa aidata, et teine on nagu sellele teile tõugatud. Üks selline asi, mis abieludes on tõepoolest ebaloomulik asi ja mis võib tuua abielusse väga kergesti lõhesid, on tühine armukadedus ja armukadetsemine. Selle eest tahaksin ka usklikke väga hoiatada, et ükski abielu inimene enesest niisugust joont ei kannaks. Sest see võib tuua väga palju lahkelisid ja ka saada tõesti abielu lõhkiminemise põhjuseks. On neid mehi ja vastupidi ka neid naisi, kes näiteks juba selle peale vaatavad väga kadeda ja kurja pilguga, kui nüüd tema abikaasa kellegi teisega vestleb seal, kellegi, ütleme, naine vestleb seal vennaga või keegi vastupidi vestleb seal teise poolega ja juba tema oma südames kannab ihkamist ja armukadedust ja teeb kodus etteheiteid. Selline ebaloomulik nii-ütelda armukadetsemine võib põhjustada ka seda, et teine pool nagu tõugatakse viimale ja see lõppude lõpuks võibki viia tõelise abielurikkumiseni välja. Selleni ei pea me kedagi tõukama ja enesest mitte sallima selliseid tundeid ega mõtteid. Nüüd siis veel mõni sõna selle kohta, mis Jeesus üldse abielurikkumise all mõtleb. Vanasti mõeldi selle all tõeliselt tegu, mis oli teostunud, mis oli kindlaks tehtud ja seda siis karistati surmaga. Aga Jeesus annab asjale sügavama seletuse ja ütleb, et selle teo taga seisab siiski inimese mõtte. Ja kui keegi juba himmustades vaatab teisele poolele ja oma südames annab selliseid mõtteid, siis on tema juba abielurikkumise teostanud, kuigi salaja oma südames. Seega tahab Jeesus juhtida just usklike tähelepanu sellele, et meie hoiaksime sellistest mõtetest ja tunnetest oma südame puhtana. Sest meie ei, võib-olla ei lähe mitte tegeliku teoni välja, aga oma südames võime kanda selliseid mõtteid. Ja need mõtted võivad siiski olla kõigepealt meile endale kahjulikud, need rikkuvad me südame ära ja teiseks nad võivad siiski kuidagi viisi kahjustada ka teist inimest ja olla teisele ka usutee peal takistuseks. Nii et sellistest mõtetest ja tunnetest peab usklik inimene hoidma oma südame vaba ja puhta. Me teame, et siin on tegemist selliste suurte jõududega ja siin on tegemist tungidega, mis on inimese elus väga tugevad. Ja sellepärast peab inimene hoidma ka oma südame ja mõttemaailma eriti puhtana. Sest kogu see nii-ütelda loomulik väljendus on ju inimese abielus ja kui see on kooskõlaline, on harmooniline, siis toob ta inimesele väga mitmesuguse ja väga mitmekülgse rahulduse. Ta on inimesele nii-ütelda vaimselt õnnistav ja edasiviiv, ta on inimesele ka füüsiliselt rahuldav, ta on nii-ütelda ka majanduslikult ja kogu elu korraldamise seisukoha peal väga tähtis. Seega siis ütleme üks niisugune terve, normaalne abielu on muidugi kõige loomulikum, millest inimene võib astuda. Kõik aga sellisel alal, seksuaalsel alal oma nii-ütelda energia, kuidagi väljaspool abielu ja väljaelamine on inimesele kahjustav. Igal juhul kahjustav. Ja selles mõttes peab iga inimene hoidma oma südame puhtana sellistest mõtetest, sellistest tunnetest ja mitte laskma ennast selleni viia, kuigi elus selleks neid kiusatusi on väga palju. Ja just sellele vihjabki Jeesus, kui ta ütleb, et kui sinu silm sind pahandab, siis viskada enesest ära, parem on sulle, kui sa ühe silmaga lähed ellu, kui et sa kahe silmaga peaksid minema võrgusse. See on nüüd kõige raskesti mõistetavam koht selles seletuses. Ja need inimesed, kes lihtsameelselt asja võtavad sõnaliselt ja kes ei oska selle Jeesuse mõtte vaimset tähendust taibata, satuvad siin tõesti suurde raskusse. Mis see siis tähendab? Käsi tuleb ära raiuda, kui see käsi sind pahandab, silm tuleb enesest peast välja kiskuda ära visata ja jalg tuleb maha raiuda, kui see sind pahandab. Mida Jeesus siis sellega õieti tahtis ütelda? Ma ei tea, kas selliseid juhtumeid on olnud palju, aga igatahes 90 aastat tagasi, kui me kodumaal oli suur vaimulik ärkamine, siis juhtus ka Pärnumaal Tahkurannas selline kurb lugu, kus selle sama sõna põhjal üks õde laskis endal käed maha raiuda. Ta oli oma kätega midagi pattu teinud, südame tunnistus teda vaevas ja kui ta luges seda kirja kohta ja leidis, et kui käsi siin pahandab, siis tuleb see maha raiuda, ja ta suutis oma abikaasa nii kaugele siis viia, et abikaasa oli nõus seda teostama ja raiustal paku peal käed maha. See oli muidugi kohutav asi. Ma olen kuulnud hiljem, et see naine käis karjas ja tal ei olnud kumbagi kätt, ma ei tea, siit maalt, siis lasti need käed maha raiuda. Ja eks ta oli muidugi üks õnnetu inimene, vigane, invaliid. See oli tingitud sellest, et tema ei mõistnud selle sõna vaimuliku tähendust, vaid võttis selle sõna sõnalise tähenduse. Me teame seda, et paljud piiblikohad on ju vaimse tähendusega ja neid ei saa mitte võtta sõna sõnalises tähenduses. Mõte seisab selles, et meie peame endast kõik niisugused põhjused, mis meile pahandusi toovad, kõrvaldama just oma sisemise puhtuse nimel. Aga mida siis tõeliselt peab kõrvaldama? Kui me küsiksime, kas see käsi, mis nüüd maha raiuti, kas see käsi ise läks paha tegema, siis te ütlete, ei, käsi ei läinud muidugi. Kes andis sellele käele käsu? Siin peas oli üks mõte, mis andis selle käsu. Aga mis oli selle mõtte taga? Mõtte taga oli üks patune kiusatus, mõtte taga oli üks patune rikutud mõte või selle teo taga oli üks patune rikutud mõte. Ja see põhjustas selle, tähendab, ei tule mitte raiuda kätt maha, vaid tuleb siiski enesest kõrvaldada niisugused mõtted, niisugused tunded, niisugused igatsused, niisugused soovid ja nende vastu võidelda. Nii nagu ütleme ka silm. Meie üks inimene vaatab silmaga ja talle ei jää sellest mitte midagi paha, aga teine vaatab ja tema näeb kohe paha. Ütleme näiteks, keegi läheb poodi, kaks meest lähevad poodi, toome niisuguse näite. Üks mees, tema silmad näevad kohe kiusatust. Ta vaatab, et mõtle, kus seal on need pudelid ja nende peal niisugused ilusad sildid ja hakkab kohe neid vaatama ja uurima ja tema silmad ei saa sealt lahti. Ja lõppude lõpuks ta ei saagi nendest enne lahti, kui ta on sealt mõne pudeli ära ostnud ja koju viinud. Teine läheb poodi ja tema ei näegi neid pudeleid, kuigi need on samuti seal riiulil oma ilusate reklaamidega. Mis siis selle silma taga seisab? Silma taga on inimese iha, on inimese soov, tema igatsus. Nii maksab see ka abielu küsimustes. Meie ei saa ju eralduda sellest maailmast, ilma, et meie ka teist inimest, ütleme naine meest ja mees naist ei näeks. Meil ei ole see võimalik. Meil ei ole ka see võimalik, et me kõnniksime silmad, nii nagu ma tean, taludes tehti vahest niimoodi, et kogume kartis autot, siis pandi tal mustad silmaklapid. Pandi hobusele pahe, et ta siis autot ei näeks, kui ta teepal vastu tuleb. Meie ei saa ju mehed panna niisuguseid silmaklappe pähe, et kõndida siis, et meie ei näeks naist. See on ju täitsa võimatu ja seda ei saagi nõuda. Aga selle silmavaate taga peab olema siiski südame puhtus. Ja kui see on, siis ei ole see mitte ohtlik. Lugesin ühest Jaapani raamatust, pitkään jutustat yhdestä Jaapani Putamungas. Se oli nuor mies, väga ilus mies, aga ta oli ette võtnud siis olla abielutu ja elada täiesti puhta südametunnistusega. Ja kui ta siis seal oli oma templi teenistuses, siis seal liikus ka väga palju naisi ja tütarlapsi tema ümber. Ja et ta oli ilus ja meeldiv, siis nad püüdsid ikka temaga rääkida. Aga temal oli selline komme, et ta iialgi ei vaadanud ühegi naise otsa, vaid ikka vaatas maha. Ja ta iialgi ei vaadanud, missugused nad on nad inetud või ilusad. Aga ometigi teised teda vaatasid, temaga vestlesid. Ja lõpude lõpuks see Budamunk leidis, et siin meie maailmas sellisel viisil ei ole võimalik hoida oma südant puhtana. Ja ühel päeval tema siis oma sisemises meeleetes võttis kätte ja läks ja viskas enda rongi alla ja tappis enda ära. Nüüd kui me küsiksime seda, et kas siis tõesti selleks, et elada siin maailmas puhtana, peab tingimata siis täiesti käima pimesi või eitma ennast rongi alla? Ei sugugi mitte. Inimene võib liikuda teiste hulgas, aga kui ta mõtte maailm, tema kujutluste maailm, tema tunde maailm on puhas, siis ei tarvitse temal tõepoolest mitte karta kellegi otsa vaadata ja liikuda inimeste keskel, vaid ta võib täiesti julgesti minna nende keskelt läbi ja see ei tee mingisugust kurja. Sellele just Jeesus ka siin tähelepanu juhib, et meie abilu rikkumine algab peale just meie mõtetest ja algab juba peale südamest. Ja selleks, et seda vältida, siis tuleb juba oma sisemuses teostada selline puhastus, mis võrduks, nii ütleda, Jeesus toobki siin üks drastilise võrdumi, mis võrduks käe või silma või jala äraitmisega. Ja inimene peab olema siis valmis oma sisemuses teostama sellist alastamata puhastust, mis muidugi on väga raske. Ma usun, et kergem on tõepoolest oma kätt ära raiuda, kui oma südames saavutada täielikku puhtust ja endast kõrvaldada kõiki neid mõtteid, mis viivad inimest patule. Kuid selles osas võib ainult appi tulla meile Jumala arm. Ja just tähtis on see, et inimene noorest põlvest peale, juba lapse põlvest peale saaks usklikuks. Siis hoitakse tema mõtted ja meeled ja tunded puhtad. Ja temale jääb ka palju nägemata, mis inimese hinge rikub. Näiteks noor inimene, kes on usklikuks saanud juba noorelt, tema ei liigugi niisuguses seltskonnas, kus ollakse kergemeelsed ja kus õhutadaks üles inimeste hees selliseid kirgi. Ta ei õpigi tantsima, mis inimesele mõjub ka moraalselt kahjustavalt. Ja ta ei hakkagi tarvitama viina, mis inimest niivõrd vangistab, et pärast on sellest raske lahti saada. Ja Jumal antku selles osas ka meile kõigile vaimuliku jõudu. Täna me oleme siis niisuguste väga õrnade asjade juures viibinud. Need on küsimused, mis puudutavad iga inimese elu. Ja need on asjad, mille kohta ka meie kantslist võime siiski ütelda oma sõna, sest ma tean seda, et abielu küsimus, see puudutab iga inimest. See ei lähe kelleski mööda ja nende küsimustega peab iga inimene oma elus varem või hiljem tegelema. Siis on kõige parem, kui meil on selleks juba algusest peale pandud üks kindel usuline põhi, kui meil on selles osas selgus ja kui ühel päeval Jumal on meile selle armu kinkinud, et ta on meid kokku viinud ühe inimesega, siis peame meie seda võtma kui kohustust, mis kestab surmani. Ja mitte mingisugust põgenemise teed ei ole siin. Pigemini on see meile ka kooliks, kui on raskusi, siis on need usuliselt kasvatavad kujundavad meie iseloomu ja meie ei pea mitte ka raskuste eest põgenema. Ja just selle pärast ongi see armastuse jõud ka nii tugev, et muidu inimesed niisuguseid koormaid ei võtaks naljalt enesele. Selleks siis olgu ka need mõtted meile kuidagi kasuks ja õnnistuseks ja palume siis ka Jumalat selle pärast, et ta annaks meile sisemise puhtuse ja vaimujõu ka sellistes küsimustes olla täiesti rikkumatud. Me kummatume.